Ақтөбе облыстық құқық қорғаушы Алима Абдіроваға қарсы қозғалған қылмыстық іс бойынша ол 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Аруана үкіметтік емес ұйымына жетекшілік ететін ол өткен жылы баспасөз мәслихатын өткізіп, онда Жайсан балалар интернатында болып жатқан заң бұзушылықтарды журналистерге жеткізген. Оның айтуынша, интернатта балаларды қорлап, жасырын түсік жасату, сексуалды зорлық көрсету мен тәрбиеленушілерге психотропты препараттарды қолдану фактілері болған. Құқық қорғаушыға бұл фактілер туралы тәрбиеленушілердің өздері арызданып, көмек сұрап келген екен.
Давали показания. У меня есть видеозаписи, но ни одна проверка прокуратуры и департамента внутренних дел.
Балалар өздерінің көріп білгендерін айтты. Менде бейнетаспасы бар, бірақ арнайы жүргізілген қаптаған тексерістер ешқандай нәтиже бермеді. Маған келген жауапта интернатта ешқандай заң бұзушылық анықталмағандығы жазылған. Осының негізінде интернаттың бүгінде экс-директоры Ирина Домбровская менің үстімнен арыз жазып отыр. Осылайша қызық жағдай болып тұр. Фактілер мен куәгерлер бола тұра құқық қорғау органдары заң бұзушылықтарды анықтай алмай отыр.
Факты есть. Свидетельские показания есть, а почему-то вот эти вот все органы правоохранительные всего этого не находят.
Дейді Алима, ол бұл сот процесін биліктің өзіне көрсетіп жатқан қысымы деп бағалайды. Өйткені ол Ақтөбе облысындағы соңғы уақыттар болып жатқан шулы оқиғаларға қатысты тұрақты түрде ақпарат беретін журналистердің бірі.
27 июля же подали на меня исковое заявление. А 26 июля вызывала меня к себе зам акима города.
Маған қатысты арызды 27 шілдеде түсірген, ал оның алдында бір күн бұрын қала әкімінің орынбасары мені өзіне шақыртты. Мен денсаулығыма байланысты бара алмайтын болдым. Сол күні әкім орынбасарының көмекшісі күні бойы бірнеше рет телефон соқты. Аяғында кешке қарай соңғы рет телефон соққан көмекші әкім орынбасары менің ендігіде Ақтөбе мен жалпы Қазақстандағы жағдайды ушықтырмай, тұрақсыздық орнатпауымды өтінеді деп айтты. Мен әрине келіскен жоқпын, ал ертесі менің үстімнен арыз түскендігі белгілі болды.
Чтобы я не тревожила и не дестабилизировала ситуацию вообще в Казахстане и в Ақтөбе.
Дейді Алима Абдірова, адам құқығын қорғау бюросының Ақтөбедегі бөлімше директоры Ольга Климонова да бұл қылмыстық істің артында Алиманың кәсіби қызметі тұрғандығын айтып отыр. Оның сөзінше, жергілікті билік аймақта болып жатқан жайттарды ашық айтудан қорқады, сондықтан ол туралы ашық айтатын белсенділерге қарсы іс қозғап, оларды соттау арқылы қысым жасауды әдетке айналдырған екен.
Ее работа на радио «Затык» и именно кимкиевских событий, я считаю, действительно, она единственный и самый сильный журналист, который сейчас дает самую обширную картину происходящих событий в Ақтөбенской области.
Дейді Ольга Климонова. Айта кету керек, шағым түсірген Ирина Домбровскаядан қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Дегенмен, басылым беттеріндегі оның ашық хатында Абдірованың жазғандары жалған, ал оның негізге алып отырған куәгерлері ақыл ойы әлі қалыптасып үлгермеген жасөспірім балалар екендігі айтылады. Сондықтан ол өзінің ар намысына кіргелді деп санап, Абдірованы жала жапты деп танып, моральдық өтемақы ретінде 5 миллион теңге талап етіп отыр. Өз кезегінде Алима Абдірова өзінің білікті адвокат таба алмай отырғандығын айтады.
Я вчерашнего дня бегаю, вот честно. Даже маститые боевые бойцы, адвокаты отказываются.
Ол соттың шешімі алдын ала белгілі дегенді айтып отыр. Дегенмен өзінің кінәсіз екендігін дәлелдеу үшін қолынан келгеннің барлығын істеймін дейді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.